Analītiķu vērtējumā attiecības starp Krieviju un Eiropas Savienību šobrīd ir nonākušas visai zemā punktā, ko lielā mērā ir veicinājis gan Krievijas atbalstīto Ukrainas austrumu reģionu separātistu izsmeigā attieksmi pret pamieru, gan arī apusēji ieviestās sankcijas. Vienlaikus Eiropas Savienības līderi izteikumos aizvien biežāk dzirdami atbalsta vārdi Ukrainai, paužot apņemšanos panākt sekmīgu Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas vienošanās noslēgšanu un atbalstu Ukrainai enerģētikas drošības jautājumos. Eiropas Savienības atbalstu Ukrainā īstenotajām reformām un teritoriālajai integritātei pauda arī Eiropas komisijas pārstāve Ketrīna Reja.
Mēs sveicam Ukrainu ar neatkarības dienu un vēlreiz vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka atbalstām Ukrainas teritoriālo integritāti. Mēs joprojām atbalstām arī uzsāktās reformas Ukrainā, jo uzskatām, ka tas ir labākais veids, lai padarītu Ukrainu par stipru valsti, un šis jautājums skarts arī šīs nedēļas tikšanās laikā starp Ukrainas prezidentu Porošenko un Eiropas komisijas prezidentu Junkeru.
Savukārt Eiropas Savienības komisārs enerģētikas un vides jautājumos Migels Arias Kaņete pagājušo nedēļu neslēpa, ka ne mazāk svarīgs jautājums Eiropas Savienībai ir arī jautājums par nemieru postītās valsts apgārdi ar dabasgāzi nākamajā apkures sezonā.
Lai gan situācija ir mazliet labāka nekā pagājušajā gadā, jo, lai gan šajā laikā ir sākušās arī rietumvalstu dabasgāzes piegādes Ukrainai, it īpaši no Slovākijas, Ukrainai vēl ir nepieciešams papildināt savas gāzes krātuves vismaz līdz 19 miljārdiem kubikmetru, kuri ir nepieciešami bargi gas ziemas gadījumam, bet šobrīd ir iesūknēti vēl tikai 13,5 miljārdi kubikmetru. Otrakārt, risinot Ukrainas dabasgāzes apgādes jautājumu, mēs rūpējamies arī par to, lai netiktu pārtrauktas vai traucētas dabasgāzes piegādes uz Eiropas valstīm. Tas savā ziņā ir arī Krievijai svarīgs jautājums, jo tā ir iespēja Krievijai nostiprināt savu reputāciju kā stabilam, uzticamam dabasgāzes piegādātājam.
Pašas Ukrainas valdības pārstāvi pēc tikšanās ar Eiropas ietekmīgāko valstu vadītājiem ir paziņojuši, ka Eiropas Savienība ir gatava septembrī noteikt jaunas sankcijas pret Krieviju, ja situācija Donbasā saglabāsies saspringta. Pagaidām netiek atklāts, kādas varētu būt iespējamās sankcijas. Tomēr visticamāk ar tām tiks noteikti jauni ierobežojumi vairāku Krievijas amatpersonu ieceļošanai Eiropas Savienībā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.